bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebită plăcere ca în cadrul acestei emisiuni să avem ca invitat în studiourile noastre pe domnul Victor Frunză, scriitor și editor de carte, sosit în orașul nostru în aceste zile cu prilejul unui târg de carte. Bine ați venit, domnul Victor Frunză, pe meleagurile noastre.
Bine v-am găsit și mă bucur.
Știm că zilele acestea ați acordat mai multe interviuri la posturile noastre de radio și televiziune și sunt încântat ca la această emisiune să vorbim despre cele ce dumneavoastră ați suferit în anii prigoanei comuniste. Întâi de toate să spunem ascultătorilor noștri că dumneavoastră sunteți legat de meleagurile noastre prin viața și opera unui mare publicist, mare om al culturii române, care a fost și este scriitorul Pamfil Șeicaru și ctitorul Mănăstirii Sfânta Ana. Sigur că lumea poate vă cunoaște mai puțin. De aceea îmi dori ca la început să ne spuneți câteva date despre dumneavoastră și cum s-a întâmplat ca să ajungeți dumneavoastră în anii regimului comunist să fiți prigonit și iată și chiar și acum să întâmpinați anumite greutăți în munca aceasta de răspândire a culturii, a ideilor nobile care leagă oamenii, care sunt ideile de bine, de frumos, ideile credinței curate, strămoșești pe care poporul român a avut-o. Încă o dată vă mulțumim și vă rugăm ca să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră acum.
Întrebat.
Da, sigur, aveți mai multe teme acum.
Întrebările pe care mi le-ați formulat.
Da.
Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuros să am în fața mea ascultători ai acestui post de radio de o înaltă spiritualitate. Ceea ce doresc să vă spun, răspunzând la întrebări, e în primul rând că, ceea ce ați subliniat dumneavoastră, că sunt legat de meleagurile mehedințene prin numele lui Pamfil Șeicaru.
Titorului mănăstirii noastre de
pentru
la
Pentru cei mai mulți este titorul mănăstirii Sfânta Ana.
El așa a și început să fie cunoscut în zona noastră, că
da,
puțin cunosc cealaltă activitate a lui Pamfil Șeicaru.
Pamfil Șeicaru în cultura noastră are dimensiuni multiple. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă caracteristică ce s-ar putea face acestui strălucit reprezentant al culturii este aceea că Pamfil Șeicaru este cel mai mare scriitor politic al românilor.
Da.
Din păcate însă, nu este cunoscut deloc sau aproape deloc. Cine îl cunoaște știe doar faptul că Pamfil Șeicaru a fost un mare jurnalist, ceea ce este adevărat. Se poate spune că Pamfil Șeicaru a fost cel mai important jurnalist de la Eminescu încoace. Mi-am luat răspunderea la aceste afirmații,
și așa este,
pentru că în secolul 20, în perioada interbelică, A scris, a fost un mare pamfletar, un mare editorialist. Jurnalul lui, Cotidianul, pe care l-a fondat
editat
și l-a condus și l-a editat, Curentul, a fost unul dintre cele mai mari ziare din România. Dar Pamfil Șeicaru, în calitatea lui de jurnalist, a scris, în primul rând, despre, pe teme politice, treptat s-a apropiat de, nu numai de subiectele cotidiene care i-au provocat de multe ori adversități, fapt pentru care li s-a inventat și o invectivă îngrozitoare, întreținută apoi cu știință, aceea că jurnalul lui se edita și având succes pe baza unor acțiuni de șantaj, da. Și adversarii, într-adevăr, furioși, a avut adversari, că nu poți să iai pe toți prieteni, da. Când scrii absolut critic, adversarii i-au scos acea invectivă că șantajul și etajul. Da.
Lucru neadevărat.
Îți spun, ceea ce este adevărat e că a avut adversari, dar după aceea, scriind absolut pe teme politice, condamnând imperialismul rusesc tradițional și apoi neoimperialismul sovietic, sigur că și-a făcut dușmani externi.
Da, da.
Și el a fost înscris pe răbojul acelei societăți și acelei organizații de securitate din țara vecină, marea țară vecină, vecin, care da. Era Rusia sovietică, încât aceștia, când au apărut în țara noastră în calitate de ocupanți, iar ei își spuneau eliberatori, da. Așa, primul pe care l-au căutat a fost Pamfilișei Caru.
Da. Era și o forță.
Pamfilișei Caru avea și marea calitate de a fi un vizionar și el a prevăzut oarecum ce s-ar întâmpla și ce zi se va întâmpla când vor veni armatele rusești și cu câteva zile înainte de 23 august, mai bine spus la 9 august 1944, a plecat în Occident în ideea că probabil va veni o zi când se va reîntoarce. Dar a plecat definitiv. Asta da. Este viața ulterioară a dovedit da. Că a plecat definitiv. În absență, el a fost condamnat la moarte.
Da.
A fost primul român condamnat la moarte pentru scrisul lui în istorie.
Da. Da, da, da.
Fără să
foarte
mai vorbim
interesant.
Că a fost primul condamnat la moarte în condamnările care au urmat, deci înaintea mareșalului Antonescu.
Da, da.
Dintr-o
da.
Lungă listă de jurnaliști, el figura de asemenea primul. Deci, în momentul în care a venit la putere guvernul Petru Groza, la 6 martie 1945, una din primele măsuri luate de acest guvern, bineînțeles sub presiunea ocupanților, a fost inițierea unui proces al jurnaliștilor.
Da,
în care în frunte, erau... în primul pe listă, se afla Pamfilișei Caru.
Da.
Din motive politice. Deci, da. Pentru scrisul lui politic.
Da.
Este curios și este simptomatic că, mă rog, deși condamnat la moarte, această condamnare nu a putut fi executată, că el se afla departe.
De țară, da.
Dar urmările au existat.
Au existat,
au
da.
Existat aceste condamnări și ele s-au simțit în toată biografia lui. Dar este simptomatic faptul că a fost condamnat pentru ceea ce a scris el politic.
Da, 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 da,
și că a prevăzut, a scris cu mult înainte despre crimele lui Stalin, cu mult înainte de a se vorbi public.
Public,
după
da.
Ce Stalin a fost adulat și fusese instalat ca un zeu.
Eliberator
peste tot, așa, mă rog, ovaționat și așa mai departe. Dar el a scris cu mult chiar înainte de ca Occidentul să cunoască. Occidentul care era pur și simplu amețit, drogat de calitățile de mare conducător, de geniu al popoarelor ale lui Stalin.
Stalin, da.
Așa. El este cel mai important scriitor politic. Condamnarea lui la moarte a făcut ca să fie necunoscut.
Da.
Pentru că i-a fost interzis și numele. Numele lui Pamfilișei Caru n-a mai apărut în presa românească până în 1989. Au apărut niște aluzii la Marin Preda, mă rog. Și de aceea nu putem face o vină generațiilor că nu au auzit de el. Aceste generații, toate generațiile,
da.
Generațiile dumneavoastră, în primul rând generația mea, care este generația deja la ora asta vârstnică, generația dumneavoastră care este o generație mai tânără,
da.
Și generația tinerilor de astăzi,
eu vă
spun auzit, nu-i putem condamna.
Târziu, da. Târziu, foarte târziu de Pamfilișei Caru.
Nu aveți nicio vină și nu are nimeni nicio vină pentru da. Că i-a fost interzis și numele.
Da.
Iată de ce se poate explica acum că acest mare scriitor politic, acest geniu al scrisului politic, da. Cu numeroase cărți, cu numeroase eseuri, texte, care sunt necunoscute, nepublicate în cea mai mare parte,
da.
Reprezintă, fac obiectul preocupărilor mele. și acum ajung la acel punct de unde am plecat.
Da, de unde ați plecat, că v-ați dedicat viața.
E legat de Mehedinți, de Turnul Severin, Orșova, Șeicarul și-a dat sângele aici, a devenit el eroul, acel erou cunoscut în primul război mondial, și s-a legat și pentru eternitate de Mehedinți, pentru că zilele lui pământesc se odihnesc anul acum la Orșova.
Anul trecut, ele și prin contribuția și ajutorul dumneavoastră, ele au fost aduse și reînhumate în pridvorul mănăstirii Orșova.
Dar acum,
așadar, sunteți legat de aceasta și cu această
preocupările chem. Astea, în mod firesc, sunt și eu legat de Mehedinți.
Sunteți legat de Mehedinți. Acum am vrea să revenim la ceea ce v-am rugat la început să ne spuneți.
Ceva despre mine.
Despre dumneavoastră, pentru că așa despre... Ați mai dat interviu și ieri, chiar la o altă emisiune în cadrul postului nostru de radio. Și cum ați simțit dumneavoastră regimul comunist? Ce ați întâmpinat dumneavoastră, greutăți, necazuri, suferințe pe care le-ați îndurat în anii de exil? Chiar trebuie să spunem ascultătorul noștri că dumneavoastră ați fost printre primii sau
exilați
departe de țară. Unde și cum ați trăit dumneavoastră, cum ați plecat, familia? Câteva date despre dumneavoastră. Cum v-ați întrerupt activitatea de profesor, că ați fost profesor de ziaristică, de jurnalism.
Dumneavoastră deja mi-ați făcut o biografie aproape.
Nu prea mare, dar ați fost un...
Oarecum amestecată, dar lucrurile să le ordonăm. Vreau să vă spun întâi, cu sinceritate, că îmi face foarte mare plăcere să vorbesc despre orice subiect. Cel mai puțin îmi place să vorbesc despre mine însumi. Dar
e nevoie ca oamenii... niște lucruri care vor rămâne pe aceste bande magnetice, vor fi peste ani documente. Cineva poate vrea să scrie despre dumneavoastră, despre contribuția dumneavoastră asupra operei lui Pamfil Șeicaru. Vor fi nevoie ca să se cunoască câteva date. De aceea, toți care au fost invitații noștri, foarte mulți dintre ei cu anumite rețineri.
Deci explicabilă reținerea mea, ca și alții au manifestat.
Da, și alții mai au anumite rețineri. Dar v-am rugat totuși să ne spuneți câteva date.
Vă mulțumesc că, în sfârșit, trebuie să mă conformez.
Eu însumi vă spun că știu, deși ne cunoaștem mai de multe vreme, știu prea puține despre dumneavoastră. Aseară a răsfoit cartea Istoria Comunismului.
Și m-a trezit interesul.
Da, și m-a trezit interesul și a spus, domnule, eu despre omul acesta care îl știu foarte puțin, că a fost profesor, că scriitor și acum editează niște cărți. Dar totuși, ați suferit atâtea, ați plecat din țară, în exil. Nu este un lucru ușor să-ți lași tot ce ai, casă, să avut casă în București?
N-am mai lăsat casă pentru că mi-au luat, așa că...
Păi da,
n-am avut ce lăsa.
Asta vrem să știm, cum au luat-o și de ce v-au
luat-o. Bine, părinte, am să vă spun câteva lucruri despre mine.
Astea sunt niște mărturii pe care vă rugăm să le...
Vreau să vă spun că sunt din Râmnicu Sărat.
Da.
Deci departe, oarecum, departe de Mehedinți. Da. M-am născut la munte.
Da.
Tatăl meu era inițial fusese judecător, dar cu mult înainte ca să mă nasc eu, dar judecător în Moldova.
Da.
El era originar din Iași și avea, ca să vedeți, să-mi povestesc absolut tot. În biografia lui a avut și el niște nefericiri, că i-a murit soția, a rămas cu 4 copii și s-a mai întâmplat ceva despre care eu nu știu nici astăzi mare lucru. El a făcut niște greșeli pentru care a fost retrogradat de la funcția de judecător, a fost grefier.
Da.
A fost retrogradat, probabil având familie mare, chiar să nu fie dat afară, din magistrat a devenit grefier și mutat la țară.
Da.
Într-o comună din Râmnicu Sărat la munte. Ei, acolo a cunoscut o fată mai tânără ca el. El avea 4 copii, era de 40 ceva de ani. Și o fată care era de 20 ceva de ani. Deci era 20 de ani diferență.
Diferență extraordinară,
Și s-a căsătorit cu ea și asta era mama mea.
Da,
și m-am născut eu. Mă rog, mai am avut o soră și așa mai departe. Deci, Dar nefericirea a fost alta că tata a murit foarte tânăr, la 40 ceva de ani.
Ei,
și am, mama a crescut și copiii tatei și pe mine și pe noi. Deci, cu toate că m-am născut într-o familie de, ca să spun așa, de intelectual, tata era un mare intelectual, mama mea a avut o viață extrem de grea. Dar acolo am văzut lumina zilei.
Da.
Am văzut lumina zilei, acolo am urmat școala.
Da.
Și după aceea, câțiva ani mai târziu, mă rog, de acum murise tata, de mult de acum, eu nici mai știam că nu am tată.
Da.
Așa? Mi-am făcut gimnaziu, am învățat la țară.
Da.
Și după aia m-am mutat la Râmnicu Sares cu toată mama s-a mutat ca să mă ajute, probabil vedea în mine că pot să învăț. Am făcut liceul la Râmnicu Sărat, liceu comercial.
Da.
Și trebuia să ies contabil. Pentru că liceul ăsta comercial de
trebuie să scoate acolo.
Însă când am terminat liceul în 1952, am zis, domnule, eu nu mă fac contabil. Mie nu-mi place să stau în birou. Mie îmi place literatura, îmi place să scriu. Îmi plăcea de atunci să scriu. Și mă voi duce la ziaristică.
Da.
Și cum mama mea nu avea nicio pretenție față de mine, să îmi respecta dorințele, nici nu s-a amestecat și eu mi-am făcut facultatea de ziaristică. Mai mult decât atât, erau pe atunci selecționați foarte mulți tineri să plece la studii în URSS și m-au selecționat și pe mine.
Da.
Și mi-am făcut, deci am făcut facultatea de ziaristică
la Moscova.
La Moscova, la Universitatea Lomonosov.
Da, da, deci la Moscova.
În această calitate,
în inima comunismului acolo, sau cum era.
În această calitate pot să spun că eu am avut de copil am avut ceva poate mai mulți ochi, am văzut mai bine anumite lucruri.
Da.
Adică vedeam și ce e bine și ce e rău. Mi le păstram pentru mine, pentru că eram un copil și un tânăr care voia să
să se încadreze. Și ați învățat limba rusă?
Dacă faci studiile
ați
și
învățat
se
acolo,
Câți
ani a stat?
Am stat 5 ani, că a fost o facultate, facultate.
Nu, am crezut că poate pentru un an sau...
Cum un an?
5 ani a terminat facultatea
la
Moscova. De ziaristică, da.
Da, ziaristică. Dar facultatea de ziaristică în vremea aceea avea caracter de filologie.
Da.
Așa că se poate spune că am terminat de fapt filologia, pentru că de pildă materiile care se făceau la facultate era pentru care slavona vechi.
Da, slavona vechi. Da.
Mi-a fost utilă. La ce? Da. Eu să citesc textele de pe icoanele vechi.
Da, 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 da.
Așa eu le citesc pe diferență de alții care se uită cam mâța în calendar.
Da.
Deci după aceea
ați venit în București, ați fost ajuns profesor?
Nu, profesor n-am venit dintr-o dată. N-am ajuns dintr-o dată. Eu am fost am lucrat ca ziarist și am început meseria de jos, așa cum se începea, ca reporter. Am lucrat la radio.
Da.
După aceea am avut și eu
la România,
Radio București, Radio România, la redacția culturală.
Da.
Bineînțeles că am repede, probabil au văzut în mine niște calități și am avut și funcții de conduce, am condus o secție culturală, am condus și la televiziune, am lucrat și la televiziune și abia... Deci după ce am intrat la radio în 58, abia în 71, deci peste 12 ani sau 13 ani, m-au invitat să predau la facultatea de ziaristică.
Da.
Întâmplarea. Situația de atunci era că în obtuzitatea lor, conducătorii de partid ziceau că ziariștii trebuie să fie sculele lor de educație.
Da.
Și nu acceptau ca o facultate să fie la universitate, cum era până atunci. Și cum am fost și eu, că eu ca student am învățat la universitate.
Da.
Am terminat universitatea la Lomonosov, am diploma de la Lomonosov. Așa. Și la Academia de Partid, că trebuia să fi fost în...
Da, la Ștefan Gheorghiu.
Ștefan
acolo,
Gheorghiu,
da.
Încât adversarii mei de mai târziu, când am criticat și cultul personalității, l-am criticat pe Ceaușescu, am făcut toate astea.
Să mă întreb în ce an ați început lupta cu Ceaușescu.
Adversarii mei spun nu că am fost profesor de ziaristică la facultatea de ziaristică, dar adversarii ăștia se numesc că sunt pregătiți de securitate, erau. Și faptul că am fost profesor la Ștefan Gheorghiu. Nu e adevărat, eu nu pregăteam activiști.
Da, da, da.
Eu pregăteam ziariști. Lucram cu oamenii care scriau și care lucrau cu ori cu cuvântul rostit, ori cu cel scris.
Da.
Astăzi sunt mulți foști ai studenții ai mei cu care am o relație de foarte bună prietenie, pentru că au amintiri frumoase de la felul cum îi pregăteam.
Peste Lea Tănase l-ați avut sau nu?
Nu e important personajul după care. Așa.
Sau ce personalitate? Ce ziarist mare ați avut?
Sunt câțiva pe care nu vreau să-i menționez, care ocupă locuri importante în presă, dar nu doresc să-i menționez pentru a nu considera că le fac o reclamă.
Da, totuși sunt cei care au făcut școli. Eu asta vreau să scot, sunt anumite valori, oameni care au studiat și nu fac improvizații.
Nu pot să menționez ce jurnaliști urmăresc eu în scris sau consider că s-au realizat dintre cei cu care am avut contacte profesionale, în sensul ca profesor, de la profesor la elev, din pricină că, după părerea mea, nu există un asemenea ziarist pe care să-l numesc, cum a fost Panfilișecarul, la care să alerg în prima pagină să-l urmăresc.
Cu demnitate.
Pot să spun doar un singur nume, Sorin Roșca Stănescu, pe care, al cărui început jurnalistic l-am îndrumat eu și care a recunoscut... Nu, și care a recunoscut, într-un alt cadru, și care a recunoscut faptul că eu i-am îndrumat primii pași. Mai sunt și alții pe care nu-i trec sub tăcere și vi-i spun în particular.
Așa. Acum, de ce ați ajuns profesor și cum s-a întâmplat ruptura?
Dumneavoastră ați folosit aici un termen,
este interesant.
Un termen foarte...
Când ați început dumneavoastră lupta
interesant,
cu ei.
V-am înțeles.
Da.
Tocmai acest lucru cu lupta cu ei, eu nu pot să spun că am luptat cu ei, nu mi-am luptat. Eu am început altceva. Încă de când, ar fi spus exagerat de când eram copil, dar în orice caz, ca student, mai ales acolo, în țara socialismului victorios, la Ruși, mi s-au deschis ochii și a început o trezire la realitate, a realitatea comunismului, care a fost și mai violentă. Deci și mai violent. Să știți că am trăit în perioada când am făcut facultatea la sovietici, am trăit acel moment al criticării stalinismului, al destalinizării oarecum
început în
56,
după ce
destalinizarea lui Hrușciov.
Era
cu dezghețul, dezghețul și în sfârșit, nu destalinizarea ulterioară a lui Gorbaciov. Deci, într-un fel, trăind ca tânăr, eram foarte tânăr, aveam 20 ceva de ani,
ați văzut
s-a lipit, am asimilat foarte repede toată această realitate pe fondul...
Și s-a creat o adversitate față de...
Nu, adversitatea exista. Pe fondul unei vocații pentru adevăr.
Da.
Pentru că trebuie să ai vocație pentru adevăr și nu pentru minciună.
Da.
Adică păi să nu pentru propagandă.
Mântuitorul spune că adevărul vă va face liber.
Fantastic. Ești liber atunci când spui adevărul, ești
liber.
Extraordinar de liber.
Asta a spus Hristos, Mântuitorul.
Eu când am spus adevărul în gura mare, m-am simțit mai liber decât oricine. Asta va veni mai târziu.
Da.
Și această libertate pe care mi-am căpătat-o, deci anticipez, atunci când am spus adevărul în gura mare, să audă toți, mi-au creat și adversități din partea puterii.
Sigur, da.
Și invidii din partea celor care au rămas în continuare, robii acestei minciuni pe care ei știau că o profesează.
Și pe care o alimentau continuu să o alimenteze. Puneau ca la o buruiană.
Trăiau de dublați.
Pui apă, pui de toate la rădăcină și ea crește și puternică.
Deci nu se poate spune că eu am luptat. Nu m-am luptat, eu m-am trezit.
Da.
Și în același timp trezirea mea...
Ați ajuns la concluzia că trebuie să urmați o altă cale.
Exact. Trezirea mea,
o iau pe calea
adevărului. Trezirea mea a reprezentat un act de conștiință, în sensul că am fost pus în fața unei alternative. Vedeți, dumneavoastră, sunteți destul de tânăr, părinte, și nu, poate n-ați trecut, având și îmbrățișând și credința, profesarea credinței, ca să ajungeți preot, nu ați trecut prin acele chinuri ale conștiinței cu dublarea personalității.
Da, dublarea este un lucru.
Pentru că atunci când crezi în Dumnezeu și crezi în divinitate, într-o idee divină, e o salvare.
Da, este o
credința pentru noi era, cum să zic, ceva moștenit dar noi zi de zi, pentru noi, alții ca mine,
da,
eu
zi
și
de
alții
zi
ca mine, angrenat în această dedublare.
Dedublare, da. Adică în trebuia să într-un fel și mă duc la catedră sau...
Să spui
colegii,
ceea ce nu crezi, în ceea ce nu
așa,
crezi.
Da.
Adică eu le spun studenților cum să scrie... Da. Și le spuneam să scrie adevărul și chiar ei spunea că nu se poate scrie adevărul, închipuiți-vă în ce situație. Eu spunea, ba da, dar trebuie să suferi.
Da.
Adică, și le spuneam, asta se mirau. De asta,
da,
pentru asta,
foarte interesant
asta,
chestia
se mirau.
Asta, da.
Trebuie să suferi. Și această dedublare a creat acea stare pe care ajungi la un anumit punct când nu mai poți continua.
Da.
Te afli la o răscruce în care îți pui întrebarea, ce fac? O continui așa, continui să mint, să fiu și eu unul dintre mulții care mint și care se aliază totalitarismului, că de asta este vorba.
Da, da.
Alianța, să te aliezi totalitarismului sau rămâi, suferi, accepti, vei accepta o situație care, pe care nu ești obișnuit, probabil dat afară, poate chiar și închis,
da,
dar să fii tu însuți. Și m-a mai intervenit un lucru pe care l-am mărturisit și altă dată și unui coleg al dumneavoastră de la acest post de radio, că am avut și acea situație, având un fiu, mi-am pus problema că va veni un moment când mă va întreba, trăind în acest mediu îngrozitor de minciună, voi ce ați făcut, de ce ați tăcut?
Da.
Și ce voi face eu atunci? Ce am pus problema. Ce voi face această problemă?
Extraordinar pe care
voi da
această întrebare mulți nu și-au pus-o.
Da, eu mi-am pus această întrebare. Și am zis, pentru a evita și pentru a putea și privi în ochii fiului meu, va trebui să fac ceva și să-i spui că eu am făcut, eu nu m-am aliat minciunii. Și pentru că aveam un fiu și l-am, acum fiul meu are 38 de ani,
da.
Dar atunci era un copil, m-am decis să spun adevărul și să-l strig în gura mare.
Da.
Și m-am decis. Decizia a fost foarte greu de luat, să știți.
În ce an s-a întâmplat aceasta?
Asta s-a întâmplat în 1978. Deci,
78,
vă notați anul, când foarte mulți dintre cei care astăzi conduc România strigau ura, spun un cuvânt care poate nu s-ar cuveni la un microfon de ăsta public. Lingeau tălpile.
Osanalele... Care a început,
nu a început, începuseră mult mai demult.
Mai demult, dar a început,
dar erau
pe
un culm,
ce mai mult,
pe culme.
Pe culme, urca. De după 77...
Poetul Osanalei Supreme astăzi este senator. Strigător la cer.
O supremă dedublare. Deci nu pot să-ți imaginezi că poți să ajungă la stadiul acestea anumiți oameni.
Din păcate,
nefericirea
noastră a tuturor este că acești oameni care atunci
cum
se înfloreau tocmai pe baza conștiinței,
astăzi încearcă
duble,
să ne impună anumite idei,
nu numai că încearcă să ne impună, au înșelat,
ne conducă.
Părinte, au reușit prin gargara lor, prin modul lor să atragă sufragii, să atragă electorat, îi votează. I-a votat, pe altfel cum ajungeau în Parlament, dacă nu-i votau.
Da.
Mase întregi de oameni. Acești oameni care mințeau și care continuă și astăzi să mintă și care se bat cu pumnii în piept că sunt mari patrioți.
Eu am preferat
starea mea de anonimat. Eu astăzi nu sunt un personaj cunoscut. Am fost cunoscut mai mult în anii 70. Trăiesc și mă simt bine să fiu un personaj anonim, aproape anonim, când semnez cărțile, mă rog, să merg cu tramvaiul, eu nu am automobil.
Nostru, vreau să vă spun că n-ați fost chiar un anonim când vă zui pe stradă amândoi, când v-am conjurat niște copii.
Da, au venit toți la mine, e uimitor că mi-au cerut autografe fără să fiu nici fotbalist, nici cântăresc de muzică ușoară, nici...
Niște copii, ceea ce înseamnă că sperăm ca lucrurile să schimbe. Dar acest lucru se poate face numai printr-o cunoaștere a unor realități care au existat și ce să nu le spunem lucrurilor pe nume, nu mai acuzăm pe nimeni, că asta a fost. Dar acum problema este că aceste lucruri să nu se mai repete. Ce ați pățit dumneavoastră...
Părinte, nu se mai repetă.
Să nu se mai repete.
Nu se vor mai repeta, pentru că trăim într-o altă epocă istorică, schimbările sunt ireversibile,
da.
Dar vom ajunge și la cea de altă întrebare a dumneavoastră.
Bine, atunci acum vom relua discuțiile, domnul Frunză, într-o altă emisiune a noastră. Promitem ascultătorilor că în emisiunea viitoare vom fi din nou împreună cu dumneavoastră. Sunteți că abia am început din ceea ce avem de spus. Vă mulțumim, iubiți ascultători, până la emisiunea viitoare. Părintele Mihai Zorilă vă dorește toate cele bune și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu domnul Victor Frunză, scriitor și editor de carte, care a poposit pe meleagurile noastre și ne va continua să ne mărturisească din prigoana sa sub regimul ateist comunist. Până la emisiunea următoare, să dea bunul Dumnezeu, să auzim numai de bine!